wanneer ons stil raak voor U. U wat die Almagtige heet, Hemelvader, wanneer ons met vrymoedigheid op grond van dit wat Jesus, die Christus, U Seun, vir ons moontlik gemaak het, om met vrymoedigheid in U teenwoordigheid in te beweeg, Here, dan is dit nie met enige vorm of enige gedagte dat het op grond van ons eie gerechtigheid is nie. Nooit nie. Maar ons dank U vir Jesus, wat het so kostbaar vir ons moontlik gemaak het, sodat ons vanaand tot U kan roep, Abba Vader. En Here, dit sluit so aan by die gedagtes wat ons verlede week gewissel het ook, toe Thomas sien, Jesus het opgestaan, toe roep hy uit, my Here, my God, mag ek vanaand dit bid, Here, dat wanneer ons in U teenwoordigheid inbeweeg, dat ons het in die volheid van die geloof sal doen, en wanneer ons sal uitroep, my Here en my God, dan is dit nie omdat ons die sigbare gesien het en gevoel het, soos die Thomas van ouds nie, maar omdat ons weet, omdat die Gees van God dit in ons harte kom bevestig, Jesus lewe. Amen. Ons gaan maak die woord van die Here oop by die boek, die Evangelie van Markus, die laaste hoofstuk, Markus 16. En ons gaan saam lees vanaf vers 9. Nou, jy gaan dadelijk dalk onthou, dit is precies wat ons verlede week ook gelees het. Vanaf vers 9, en nadat hy opgestaan het vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duivels uitgedryf het. Sy het gegaan en dit vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween. En toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. En hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan 2 van hulle, terwyl hulle loop op pad in die veld. Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar die het hulle ook nie geglo nie. Later het hy aan die 11 verskyn, toe hulle aan tafel was. En hy het hulle ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel, en het gaan sit aan die regterhand van God, maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Jy kan net so bly sit, dan vaar ons net die Here se seën by die verkondiging van sy woord. Onse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg, Here, om vanaand by nog 'n geleentheid in die huis by mekaar te kan wees. Baie dankie, Here, dat ons tot U kan kom, dat ons ook ons hartse begeertes, ons versigtinge, ons bekommernisse, ons seer, dat ons dit na U toe kan bring vanaand, dat ons as 'n gemeente, as 'n eenheid in U kan roep tot U. En Here, vanaand het ons in 'n besonder die behoefte om in te tree vir vele van ons mense wat siek is, mense wat gebuk gaan onder groot uitdagings. Ons wil in besonder bid vir mevrou Lucinda Lou. Here, ons wil bid vir Letty Butcher. Ons wil bid vir Christine Marie. Ons wil bid, Here, vir Suzanne, wat hier in ons midde sit, wat dan ook dinsdag sal ingaan vir baie netelige operasie ook, dat U vir haar sal vooruitgaan. Vir hulle wat tans besig is met behandelings, vir andere wie se behandelings gestaak is, vir hulle, Here, wat opmerk aan hulle liggaam, dat daar is stryd in daardie liggaam met 'n siekte. Ons lees in die woord, vir hulle wat geglo het, het hierdie tekens gevolg. Ons lees van dat mense gesond geword het. En Here, soms kom ons en ons sê maar net hier in ons hart, ach, ek weet die Here kan my genees, maar soms doen ons dit so asof dit maar deel is van die algemene geestelike lewe, terwyl U dalk 'n groot werk wil kom doen. Here, het laat my dink aan toe U daar in die dorp van Nazareth gekom het en U self nie by magte was om groot tekens en wonders te kon doen nie, en mense met verbaasdheid vir U vra, nou hoe is dit dan moontlik? En U het baie duidelik gesê dat deur die ongeloof van hierdie mense. Toe die disippels na U toe hardloop nadat hulle nie die maansieke kind kon genees nie, en vra, maar Here, U dan gesê, maar wat gaan nou fout? Het U gesê, nee, as gevolg van julle ongeloof kon julle nie hierdie oorwinnings behaal nie. Here, ons is baie versigtig wanneer ons hierdie dinge bid. Ons wys na niks en niemand vinger nie. Ons wil bid en vra dat U Gees vanaand deur die woord in ons harte kom werk, dat U Gees ons bring by die plek waar ons eie intellek, wat ons soms so hoog ag en wat ons soms selfs verhewe plaas bo die woord van God, en wat ons die wysheid van hierdie wêreld so hoog aanslaan dat ons vergeet met wie het ons te doen. Is dit my gebed dat U Gees vanaand in ons harte kom inspreek. Here, dankie vir hulle wat verjaar. Ons dink in besonder ook aan Melindrie en Tannie Annie, wat in hierdie week dan ook hulle verjaarsdag vier. Terwyl Tannie Annie ook aan die herstel is, dat U vir haar moed laat skep, dat U vir haar kom optel, dat U haar kom bemoedig. Here, dankie dat ons tot U kan roep ook vir Melindrie, 'n jong dame wat besig is met studies, dat U ook met haar sal wees. Ons wil bid vir dinsdag aand se jong mense se byeenkoms. Ons dankie vir hulle wat die tyd uitkoop en daarin kom deel. Ons wil bid vir woensdag aand se bidtuur, dat U ook daar sal kom ontmoet met elkeen wat hierdie bidtuur ook sal bywoon. Here, ons wil bid vir al die uitdagings wat voor ons lê, vir elke een vir hierdie week, dat U sal kom besoek, dat U sal kom bemoedig, dat U sal kom versterk na die innerlike mens, en dat U verhoog en verhewe sal word. Kom ook nou en kom salf hierdie lippe van klei, terwyl ons eie onvermoë aan U bely, Here, en ons afhanklikheid aan U bekend maak. Bid ons dat U vanaand ook ons hierdie tyd wat ons die woord moet bedien in staat sal stel tot verheerliking van U naam. Amen. Ons wil graag die aandag vestig op die 14e teksvers van Markus 16. Later het hy, dis Jesus, aan die 11 self verskyn toe hulle aan tafel was, en hy het hulle ongeloof en hardheid van hart verwyd omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Ons teks van oordenking, geliefdes. Nou, u sal baie mooi sien en gou agterkom dat ons praat met u vanavond die tweede en die laaste aflewering oor die tema die ongeloof of ongeloof van mense. En liewe broers en susters, hier is maar net 'n prentjie, asseblief, ons sê nie dis hoe die Here Jesus gelyk het of iets nie. Die gedagte is dat hy daar langs die see van Tiberias sit en wagtend is op hierdie disippels. En ons het gepraat van die feit dat mense drie redes wat ons vir u gewys het, nie geglo het nie. Ten spyte van die getuienisse van die vroue. Nou, ons weet dat die evangelies beskryf en vertel en verhaal vir ons hierdie gebeurtenisse elkeen vanuit sy eie oogpunt, maar as ek oor die vier evangelies gaan kyk, dan was daar Maria, die vrou uit wie hy die duivels uitgedryf het, daar was dan ook Maria, die moeder van Jakobus, 'n ander gedeelte praat van Johanna, die vrou wat hy by die naam noem, of dit dieselfde vrou is wat ook ergens Salome genoem word, is nie vir my belangrik om te weet nie, en dan sê die skrif ook, en nog ander vroue wat van Galilea af hom gevolg het. So dit lyk vir my asof daar klomp vroue was, wat van Galilea af ook, soos die disciples, saam met Jesus op pad was, na Jerusalem toe. As ons dit nou in 'n netedop kan saamvat. En dan verhaal die evangelies ook vir ons, die een vertel vir ons van Maria wat eerste by die graf was, die ander een dat die Here Jesus aan haar eerste verskyn het, en dan van die ander sê nee, van die ander vrou het gehelp om voor te berei, ensovoorts, ensovoorts. Maar hierdie vrouens het bewus geword dat die Here Jesus nie by die graf is nie. En hulle het beginne ween, want waar sou hulle hom dan neergelê het? En dan sê die skrif vir ons baie duidelik, in Markus 16 vers 11, hulle het nie hierdie getuienisse van die vrouens geglo nie. Nou veronderstel, iemand kom môre oggend na jou toe en sê, weet jy wat, ou so en so wat dood is, raai wat het gebeur, hy is lewendig, toe hulle nog dink hulle begrawe om, toe staan hy op. Hoe sou een ek reageer? Jy verstaan? So ons moet nie hard wees en net oordeel en sê, wat se mense is die nie, maar ons moet toch onthou, vir 'n tydperk van 3 jaar, het die Seun van God hom letterlik dag vir dag geopenbaar aan hierdie binnegroep mense. Luister mooi, hierdie mense wat die kerngroep moes wees van God se kerk op aarde, hulle het gesien wat Jesus kon doen. Hulle het uitgeroep en gesê, waarlik, hy is die Seun van God. As ek nog getwyfel het, geen mens kan doen wat hy doen nie. Hulle was saam met hom op die bootjie en gesê, wat vir 'n mens is hy, dat tot die winde na hom luister. Kyk die golwe, dis plat. Hulle het hierdie dinge gesien. En hy het vir hulle mooi vertel, hoekom moet hy Jerusalem toe gaan? Het was nie 'n geheim nie. En toe hierdie vrouens kom en getuig, toe glo hulle dit nie. Dan vertel Markus ons in hoofstuk 16 vers 12 en 13 van twee ander persone wat gestap het in die veld en wat ook met Jesus interaksie gehad het na sy dood, met ander woorde na sy opstanding, en dan sê hulle, en hulle is ook nie geglo nie, dit was die Emmausgangers. U sal onthou, ons het verlede week het ons breedvoerig oor hierdie dinge gepraat. Nou die derde gedagte wat ons oor gepraat het rondom ongeloof van mense was met Jesus se persoonlike teenwoordigheid, sy verskyning aan hierdie mense, en toe hulle oordra en hulle word nie geglo nie, toe kom hy in die midde van hierdie disippels. Nou, jy moet mooi gaan lees, jy moet mooi gaan kyk, wat sê vers 14, ons teks van oordenking, later het hy aan die 11 self verskyn. Hoor jy die verskil? Dis nie iemand wat nou gaan vertel nie. Jesus kom en stel homself hier binne in 'n plek, kom ons neem aan 'n huis, waar hulle aan tafel gesit het, niemand het 'n deur hoor oopgaan of toegaan nie. Niemand het 'n klop aan 'n deur gaan beantwoord nie. Hy verskyn aan hulle self. En dan lees ons, en hy het hulle ongeloof en hardheid van hart verwyd. Geliefdes, later 'n bietjie meer oor daardie teks. Vanaand wil ons by hierdie geleentheid met u praat oor dieselfde tema, ongeloof van mense, en die twee keer, maar net daarom vir ons broeders daar agter wat opneem en ander mense wat luister, om te laat besef, dis twee boodskappe oor dieselfde tema. Wat ons vanaand moet baie mooi vir mekaar sê, is dat ons moet ag gee op hierdie dinge wat gebeur het nadat Jesus opgestaan het. Hoekom? Dis so lang terug, dominee, want dit het 'n direkte uitwerking. Dit het direkte gevolge vir u en my geloof. Gaan lees 1 Korintiërs 15 waar Paulus vir ons 'n hele hoofstuk skryf. Daar's onlangs vanuit daai hoofstuk vir ons 'n boodskap gebring waar hy vir ons alles uiteensit aan wie Jesus almal verskyn. Hoekom? Want as hy nie opgestaan het nie, het ons nie evangelie gehad om aan u te verkondig nie. Dan was hy 'n dooie god, soos al die afgode van hierdie wêreld. Geliefdes, ons moet so 'n bietjie stil staan en kyk na die reaksie van die disippels. Wanneer ek in Matteus 28 lees, en ek wil graag vra, as u nie te moeg is nie, om soontoe te blaai die wat wil, dan lees ek in vers 6, Matteus 28 vers 6, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het, kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Dis die engel wat nou met die vrou praat en die vroue. Luister vers 7, hy gee aan hulle opdrag en gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode. Jy sien, die vrou het nie net gekom en 'n story by mekaar gesit nie. Hier beskryf Matteus dat die engel het vir hulle opdrag gegee om te gaan vertel. Maar as ek vers 9 en vers 10 lees, dan lees ek weer iets interessant van Matteus 28. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met een steë en sê, wees gegroet! Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom, en Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders, dat hulle na Galilea moet gaan, en daar sal hulle my sien. Sisters, met liefde en so 'n bietjie tong in die kies gesê, dit was nie 'n gedagtekie van die sisters om goue brokkie nuus te gaan oorvertel nie. Geloof my, daar's manne wat julle kan bied daarmee. Maar dit was in die eerste plek 'n opdrag van die engel. En toe kry hulle nog die Here Jesus ook. En hy sê, gaan vertel vir my broeders. Geliefdes, die hartseer is dat die disippels het hulle nie geglo nie. En dit bring my by daardie derde gedagtekie, laat ons elkeen ons harte voorberei met die oë op die Pinkstertyd wat voorlê. As dit die Here se wil is, en as die Here vertoef om te kom, en as die Here ons nie voor die tyd kom haal nie, dan gaan ons 'n Pinkstertydperk vier, u en ek. Ons is nou in hierdie tydperk, daardie oorspronklike 50 dae wat ek van gepraat het. Dis die tydperk na die kruisiging. Dis die tydperk na die begrafnis. Dis die tydperk na die opstanding. Dis die tydperk wat ons nou wagtend is op die herdenking van die hemelvaartdag. Gaan kyk op die kalender wat u gekry het. Trek 'n blokkie daarom, gaan maak 'n besluit by die huis, ek gaan laat niks en niemand my keer, om daardie aand 7 uur in hierdie kerkgebou te wees, om te hoor wat die Here vir my wil sê nie. Dis die tydperk wat een ek wagtend moet wees op die Pinkstertyd, die herdenkingstyd van Pinkster. Dis die tydperk wat u en ek wagtend moet wees. Luister mooi wat ek sê, op die volheid van die Gees van God. Dis nie wanneer die Gees van God uitgestort word nie. Ons herdenk dit net. Die Gees van God is lankal uitgestort. Maar dis die tydperk wat u en ek 'n vars ontmoeting kan hê, wat u en ek opnuut God kan vertrou om my met sy kostbare Gees te kom vervul. Ek wil vanavond onder hierdie tema ongeloof van mense, wil ek baie kortliks, en ek gaan het probeer kort en krachtig hou, wil ek 5 gedagtes met u deel. Die eerste gedagte wat ek met wie wil deel, ongeloof van mense, wat was Jesus se reaksie daarop? Want vriende, as Jesus vir my saak maak, as Jesus die Alfa en die Omega van my lewe is, dan maak dit saak vir my hoe hy voel oor hoe ek en jy soms optree, wat ons doen, waar ons ons bevind, wat ons sê, wat ons dink. Ek lees vir julle vers 14 van Markus 16, is baie duidelik wat ons hier opmerk met betrekking tot Jesus se reaksie. Later het hy aan die 11 self verskyn toe hulle aan tafel was, en hy het hulle ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. En nou moet jy mooi luister wat ek sê, vriende. Ek skryf hier op my manuskrip, duidelik merk ons op, Jesus se teleurstelling, ek sê teleurstelling in aanhalingstekens hierso. Duidelik merk ons op, Jesus se teleurstelling met betrekking tot sy disippels se reaksie toe hulle hoor hy het opgestaan. En dan sê die skryf, hy verwyd hulle hulle ongeloof, en hy verwyd hulle hulle hardheid van hart. Wat sou dit toch beteken? Kom ons kyk na die gedagte van ongeloof. Hoekom is Jesus teleurgesteld? Ek gaan vir jy in Engels en Afrikaans sê, dat iemand net kan kennis neem. Ongeloof is in die Engelse taal unbelief, en in die Griekse taal apistia, apistia. En dit beteken in baie duidelike Engels, the lack of acknowledgement of Christ. Die tekortkoming daaraan om Christus, dis vanoggend daai woord vir ons gesê, Christus, die tekortkoming daaraan om hom te herken en te erken as die Messias. Hierdie gesindheid in hulle hart, hierdie ongeloof in hulle hart het gemaak dat hulle gedink het, ach, soos miljoene mense in ons dag sê, hy was 'n goeie mens. Hy was 'n profeet, ja. Maar hulle geloof, wat ongeloof was, het gemanifesteer vanuit 'n hart, wat nie kon glo dat hy die Seun van God, die Messias, die Redder van die wêreld is nie. Nou ek wil 'n bietjie daarby stilstaan, geliefde. Wanneer u en ek op enige manier die godheid van Jesus Christus bevraagteken, of oorwonder, of wil bedink, terwyl die woord sê, dit is my geliefde Seun, in weke welbehaai het. Wat sê die woord dan verder? Luister na hom. As een ek daar die klein twyfeltjie het, o my geliefde, dan kan ek nie vanaand anderste as om by u te pleit, om God te vra om dit weg te neem. Nie net nou nie. Nou. Wat beteken hierdie woord ongeloof, unbelief, apostia verder? Die Engelse verklaring sê, en dit is in die Griekse concordantie, een krachtige woord. Faithlessness. Sonder geloof te wees. Ek en u kan soos die disippels kennis hê van die Here. Ons weet hy was daar. Ek het 3 jaar saam met hom brood geëet. Soms het hy van sy beker vir my 'n bietjie gegee om te drink. Ek weet hy was daar. Ek het kennis van hom. Vanoggend was daar 'n interessante woord ook genoem, en ek het nie nodig om alles te herhaal wat my broeder preek nie. Hy doen 'n goeie werk daarvan, ginosko. Geliefdes, om met kennis te sit van God is een ding, maar om met geloof te sit, 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie, is iets anders. 'N derde betekenis van hierdie ongeloof is uncertainty, onsekerheid. Soveel mense in ons dag het geen sekerheid nie. Geen geestelike sekerheid nie. Soveel mense in ons dag kan nie vir jou duidelik sê, ek weet, ek is 'n kind van God nie. Skus vriende, ek haal my bril af, my oë is 'n bietjie seer. Soveel mense, verskoon dat ek dit so uitdruk, het breek my hart, maar hulle strompel van die een gedagtetjie na die volgende gedagtetjie. En die disippels was verward. Die disippels het geween en hulle het getreur, en terwyl hulle hoor hy het opgestaan, sê hulle, nee, dit kan nie wees nie. En toe hy in hulle midde verskyn, toe moest hy vir hulle vra, waarom twyfel julle? Gelees die Johannes Evangelie. Waarom twyfel julle? Geliefdes, wat is hierdie hardheid van hart waarvoor Jesus hulle ook verwyd het? Hardness of heart is 'n direkte vertaling uit die Engels uit, of uit die Afrikaans Engels toe, of vice versa. Maar dit is 'n saamgestelde woord van die woord skleros, wat op hardheid dui, en kardia, wat op die hart dui. So dis sklerokardia is die woord. Maar wat beteken dit? En waarop dui dit? As iemand jou verwyd vir die hardheid van jou hart, dan verwys dit na jou obstinasie, jou opstandigheid. As iemand jou verwyd vir die hardheid van jou hart, dan wys dit op jou stubbornness, jou hardkoppigheid. Want jy wil die hele tyd, soos hierdie disippels, wil jy redeneer, Maria, is jy seker jy het hom gesien? Dit kan nie wees nie. Wat, Petrus, nou kom jy ook met hierdie story, wil jy ons nog verder ontspoor? Dit kan nie wees nie. Jy sien, vriende, die groot gevaar in ons dag is al die kennis wat tot ons beskikking is, en dit maak die geestelike lewe vir baie mense onromanties. Luister na my woordkeuses. Maar luister mooi, daar was vanoggend ook 'n bietjie hierna verwys. Wanneer ek in 'n intieme verhouding met Jesus Christus is, wanneer daar 'n borrelende liefde in my hart is vir die Seun van God, omdat hy vir my gesterf het, dan kan daar die liefde nie vervang word somme maar net met hardkoppigheid of met opstandigheid nie. Wanneer ek naby aan hom lewe, en ons was vanoggend genooi om ook weer naby aan hom te lewe, dan kan ek nie my eerste liefde net verruil en inruil sonder vir my selfliefde nie. Hardness of heart indicates man's condition in his bearing towards God and the revelation of his grace for which he ought to have a willing and receptive place in his heart. Hardheid van hart is 'n aanduiding van hoe ek oor God voel en hoe dat ek God se openbaring van sy genade beleef en ervaar, terwyl ek eintlik moet sê, ek dank u Vader vir u genade wat vir my genoeg is. Wanneer die hart van die mens vol van sy selfliefde is, dan is daar nie plek vir liefde vir God nie. Wanneer die hart van die mens vol van my eie dinge is, is daar nie tyd vir die dinge van God nie. Wanneer die hart van die mens, geliefdes, vol opstandigheid is teenoor God, is daar nie plek vir die Heilige Gees om on te skyn en jou te verlos daarvan nie. Jy sien? Het was my skokkend en het was my verskriklik hartseer dat die Here Jesus vir sy disciples, die 11 wat oor was, die ander 12 die een het homself gaan verongeluk, homself in die verderf gaan in werk, hierdie 11 dat hy hulle moes verwyd. Wat beteken hierdie verwyd? Dit het alles sulke kostbare betekenisse, hierdie oorspronklike woord beteken, om teenoor hulle uit te vaar. Manne, wat gaan aan met julle, om hulle te berispe? Hoe kan dit wees? Ek het dan vir julle gesê, ek gaan opstaan. Dit is nie om te vloek en te skel nie. Dit was nooit, het sal nooit die natuur van ons Here Jesus was nie. Dit was om hulle te beskimp. Manne, het ek reg gehoor? Julle het vir Maria gelag om hulle te beskimp. Dit was om hulle te roskamp. Petrus, jy van alle mense, jy het gesê, jy sal oral saam my gaan, hier is ek terug en jy glo nie. Ook in ons dag is daar baie mense wat soos die disciples ongeloof openbaar as gevolg van hulle eie hardkoppigheid, as gevolg van hulle eie onwilligheid om Jesus te erken. Terwille van die tyd gaan ek u vra, gaan net nou weer na een of twee van die tekste verwys, maar gaan lees Hebreërs 3 vers 7 tot 19 binne die konteks van daardie gedagte. Die tweede gedagte, wanneer ons kyk na die tema ongeloof van mense, dan sien ons daar 'n soldaat in volle gevegsmondering, gereed om te geveg. Ongeloof van mense weens 'n misplaaste hoop. En hier moet ons nou weer teruggaan na Lukas 24 toe. En wanneer ons in Lukas 24 lees, hierdie gedeelte, sal jy onthou, gaan dit oor die Emmausgangers. En ons het nie verlede week by dit stilgestaan, hierdie spesifieke gedagte nie. Hulle sê hulle antwoord vir die Here Jesus. Hulle weet nie, dis hy wat saam met hulle loop, die vers 21, 22 tot 24. Die Here Jesus sê, in vers 21 sê hulle vir hom, en ons het gehoop Ons het gehoop dat het hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag met dit alles die derde dag van het dit plaasgevind het. Hy sê, maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel, nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook een gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. Het jy mooi gelees? Van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vrou ook gesê het, maar hom nie gesien nie. Maar hom het hulle nie gesien nie. Geliefdes, wat was die misplaaste hoop? Hierdie twee Emmausgangers, het lyk vir my, hulle was twee manne gewees, en die een wat die maklikste en die meeste gepraat het, sy naam was Kleopas. U kan het sien in vers 18, hy word genoem. Die ander broeder, sy naam word nie noodwendig genoem nie. Wat was die misplaaste hoop? Dis Kleopas wat die antwoorde vir ons gee. Nommer 1, as ek vers 19 en 20 lees, hierdie mense, hierdie twee manne het geestelike kennis van Jesus gehad. Die tweede probleem wat ek opmerk is in vers 21, hulle misplaaste hoop was die nationalisme van die volk Israel. Hulle het iemand gesoek wat Israel as volk kon red. Met ander woorde, hulle wou Jesus die koning van Israel maak. Hulle die nationalistische uitkyk van wie Jesus was, het hulle verwar met die geestelikheid van wie Jesus moes wees. Kom ek verduidelik vir u, daar's mense in hierdie land, wat wil hê God moet hierdie land vir die Afrikaner teruggee. Dis hulle hele godsdienst. As jy met hulle praat om Jesus aan te neem as verlosser en saligmaker, dan sê hulle nie, ek het my godsdienst. Julle weet waarvan ons praat vanavond, geliefdes. As mense in hierdie land, wat terugkeer na die Joodse godsdienst, ons praat van die Hebraic roots, wat weer begin om offers in te stel. Ek praat die waarheid. Onder ons eie volk, wat weer Joodse gebruike invoer. Ons kan die shofars blaas so hard en so lank as wat ons wil. As jy nie in 'n lewende verhouding met Jesus Christus is, omdat hy jou siel uit genade gered het, is jou pad na ewige verderf. Die woord van God sê so, en Jesus self sê so. Waarom wil ek Jesus aanneem, sodat hy vir my met my land kan help? Waarom wil ek Jesus aanneem, sodat hy my kan help om voorspoedig te wees? Waarom wil ek Jesus aanneem, sodat hy my kan help om 'n ander werk te kry? Moet ek voortgaan? Ek twyfel is nie nodig nie. Wanneer ek vers 22 lees, dan lees ek dat hierdie manne was ontstel toe hulle nie die nuus kry dat Jesus opgestaan het, in plaas van dat hulle moes oorvloei van blydskap. Jy sien, geliefdes, wanneer ek vers 23 en 24 lees, dan merk ek op ongeloof in plaas van geloof. Ek wil vanavond vir jou vra, watter aspek in jou lewe het die plek van Jesus ingeneem? Wat is vir jou belangriker as Jesus? Wat is besig om jou weg te vat van die dinge van die Here af? Dit alles sentreer onder die gedagte van misplaaste hoop. Want ek hoop as ek elke naweek net kan gaan ontspan, dan hoop ek, ek gaan maandag vars terugkom. Jy al agterkom, maandag is jy nogal redelik moeg van die naweekse uitspannery. Sodra iets anderste die plek van Jesus in jou lewe inneem, is ek en jy daar die persoon wat die woord van skrywe. Ons het ons eerste liefde verlaat. Jesus moes die ongeloof van hierdie twee manne, dis nou die Emmausgangers, aanspreek, en hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Vers 25, hulle het ook die skrifte gehad. Ek en u het meer as die profete. Ons het die hele Nuwe Testament met 27 geskrifte by. Ons is meer aanspreeklik omdat ons die hele kanon by mekaar het. Ek dink het was vanochtend wat daar baie ook op aandag aangegee was, dat u en ek ons moet indelf in die woord in. Geliefdes, wie moet ek u herinner aan die woorde? Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Pas op om soos baie van hierdie mense 'n misplaaste hoop hê. Dis nie verkeerd om te wil hê dat ons land weer voorspoedig moet wees nie. Dis nie verkeerd nie. Ek het nooit gesê dis verkeerd nie. Maar as dit jou godsdiens word, is dit baie verkeerd. Ek haas my so 'n bietjie. Die tyd is teen ons, geliefdes. Die vierde gedagte, ek wil hê moet so 'n bietjie kyk na mense wat geblinddoek is, ongeloof van mense, omdat hulle nie kan sien nie. Verlede week het ons verwys na die ongelowige Thomas. Hy het geweier om te glo totdat hy die Here Jesus self sien, totdat hy self kon vat en self sy vingers kon druk in daardie gate in Jesus se hande en sy voete. Johannes 20 vers 19 tot 31 vertel ons daai hele verhaal. Ook die Emmausgange se oë moes geopen word deur Jesus self. Lukas 24 vers 31, toe hulle oë geopen en hulle het hom herken. Wat ons probeer voorstel deur die blinddoekery, jy kan almal sien, dis sake mense die wat in die sake sektor wys, werk verskoon my, soos net kyk na die manne en die vroue se klere draag, en dis mense wat geblinddoek is en wat nie kan sien nie. Toe die disippels, die vrou en almal wat by mekaar was, by die graf kon, het hulle ook nie Jesus daar gesien nie. En toe hulle Jesus nie sien nie, toe val hulle hele geloofskasteeltjie in mekaar. Jesus het nooit vir hulle gesê, as julle wil sien of ek opgestaan het, kom graf toe, ek sal wakker wees en ek ga julle daar kry nie. Hy het vir hulle gesê, na 3 dae sal die Seun van die mens sal opstaan. Hy het het vir hulle lang voor die tyd vir hulle uitgelê en verduidelik. En dan het hy daarna het hy vir hulle bevele gegee, toe hy vir die vroue sê, gaan en gaan sê vir my broeders, sê hulle moet Galilea toe gaan. Hulle was nog in Jerusalem, onthou hy? Van hulle het uit mekaar uitgespat, nou moes hulle teruggaan, hoekom Galilea toe? Wie kan vir my sê? Excuse? Dis waar het begin het. Dis waar die Here Jesus hulle geroep het, dankie by Lukas, daar langs die meer het hy hulle geroep. Daar langs die meer het hy baie wonderwerke gedoen. Daar langs die meer en dan teen die heuwels op het hy mense onderrig, het hy hulle geleer, het hulle vertel wat gaan gebeur. Soms merk ons en ons sien nie die tekens wanneer God met my beginne praat nie. Ons het ook nie net 'n probleem met die oë nie. Ons het ook 'n probleem met die ore. Want soms in 'n erediens soos hierdie, dan praat hy met jou en met my. Vriende, ek kan nie vir u sê, ek sit hier in 'n erediens en maak nie saak of my jong kollega preek of iemand anders te preek en ek weet alles en ek hoor niks nie. God praat nooit meer met my nie. Dan is ek 'n idioot. En ek het dit van myself gesê. Want God praat ook met my nog. Ek het nou die dag gesit by 'n paasnaweek konferensie wat ek in my hart geroer word, want die Gees van God kom en hy praat en hy neem die skille af, want jy dink partykeer jy's reg en as jy verkeerd, maar jou hoogmoed en jou hardkoppigheid maak dat jy nie die knie wil buig voor God nie. Soms het ons baie vrae, soms hinker ons en smag ons na verduidelikings vir alles. Soms maak dit dat ons geestelik blind word en ons kan net nie daai lig sien wanneer God met my praat nie. Ek kan net vir julle uit my persoonlike ondervindings vertel, God het nog nooit in hoog Afrikaans met my gepraat nie. God het nog nooit in hoog Hollands met my gepraat nie. God het nog nooit in suiwer Duits met my gepraat nie. Maar hy het nog altyd vir my eenvoudig gesê, my kind, wat maak jy? En aan hy moment, wanneer jy met God wandel, weet jy wat jy maak. En as jy op die plek sit en daar vir God sê, ek breek met dit, Here, dan val die skille af. Dan sien jy hoe hierdie verkeerde ding wat jy het hom so vertroetel, dan sien jy die patroon, hoe te jou lewe stelselmatig vernietig. Jesus moes per geleentheid sê, laat hulle staan. Hulle is blinde leiers van blindes. En as 'n blinde ander blinde lei, sal al twee in die sloot val. In Matteus 15 vers 14. Daarvan het ons volop in die kerk. Valse profete, wat rondloop en vir die kudde sê, man, moet jy nie stem aan wat daai of daai dominee sê nie. Laat ek jou vertel. Geliefdes, die dominees is nie altyd alleen reg nie. Dit sê ek ook. Johannes sê, stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Jy moet versigtig wandel, geliefdes. Ga lees ook wat die Here Jesus sê in Matteus 23 vers 16, 17, 19, 24 en 26 oor blinde leiers. Ek is amper klaar, voorlaaste gedagte. Skies, daar hardloop ek sommer heeltemal weg. Ongeloof van mense, die vierde gedagte, onbewus van brandende harte. Ons is weer by die Emmausgangers. God self, die opgestaande Here Jesus, hy loop saam met die twee manne in vers 15, hy praat met hulle in vers 17, hy berisp hulle in vers 25, hy leef hulle die skrifte uit in vers 27, hy bly hulle aan huis in vers 29, hy eet saam met hulle vers 30, en voor hulle oor, woep, is hy weg. En hulle kom niks achter nie. En dan sê, en ek is seker dis weer broer Kleopas, hy sê, jong, kom, ons gaan vertel vir die ouens daar in Jerusalem. Was ons harte dan nie brandend toe hy met ons gepraat het? Ek onthou ook 'n paar jaar terug het ek 'n boodskap hier in die gemeente gebring oor brandende harte. Dink dit was by een of ander sendingdag geleentheid of wat ook al. Moes nie 'n baie goeie preek gewees het nie. Die hele tyd geniet Kleopas en sy broeder Koinonia met die Here Jesus. Kan ek gou vra, as ek vanaand vir julle sê, ouens, die Here Jesus gaan 8:00 hierso wees vanaand. Hy het vir my beloof, hy gaan by ons kom saam eet. Wie van die gaan huis toe? Jy sê niemand nie. Ons wil graag by hom wees. Ek wil net vir jy sê, daai uitnodiging staan vir die ware kinders van God. Dit gaan 'n bruilofsmaal wees. Die vraag is, gaan jy aansit by daardie tafel? Hulle is onbewus dat het Jesus is wat met hulle praat, wat vir hulle die hele skrifte uitlê. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons toe hy met ons, luister mooi, op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelet nie. Op die pad reeds het hy in hulle hart 'n branding ontstaan, want hierdie is nie net 'n gewone mens nie, dis Christus wat met my praat. Ek gaan vir jou vraag vra vanaand. Soveel mense ervaar, beleef, hoor die stem van die Here wat hulle oproep tot wedergeboorte, wat hulle oproep tot 'n oorgegewe lewe, wat hulle wil vervul met sy Gees, wat hulle oproep om af te lê wat tussen hulle en God staan, wat hulle oproep om af te lê wat tussen hulle en hulle medemens staan. Soveel mense het al die branding hier binne ervaar, wanneer die stem van God vir jou sê, my kind, los hierdie ding wat jy mee besig is. Ek het nou die dag daai geleentheid gehad, die 26ste April, wat nou die dag was, verlede week, om terug te dink na 1988, ongeveer 9:00 die aand toe ek by die huis kom. Ek was nie alleen nie, 'n ander ou het saam met my geloop, sy naam is Gert Bagges. Wie ken hom? Dis die ou wat die drankgod is. Nou is hulle bang om te sê hulle ken hom, want weet hulle, ek weet hulle drink. Daardie aand was ek nie alleen by die huis gekom nie, maar die Here in 'n oomblik is ek so nugter soos nog iets, en God se stem sê vir my hierdie woorde: jy moet ophou drink, jy gaan in die tronk beland. Ek was nog nie gered nie. Ek vra vanaand vir jou, hoeveel keer het jy al 'n brandende hart gehad, wat jy sit in 'n erediens en God sy vinger lê op iets in jou lewe en jy maak hy vuurtjie stil? Mense weet dis God wat praat. Hulle weet dis hy wat hier innerlik 'n vuurtjie aan die brand steek, en ek praat nou metafories. Dis daai wat jy wil rondskuif, dis daai wat jy op jou horlosie kyk, ons gaan oor die tyd, ja, en ons gaan oor die tyd, en jy weet God praat, maar skielik raak jy kriewelrig. Oefen of jy dit so mooi kan sê soos ek, kriewelrig. Ek was daar. Dan ongeërfd kom hierdie versigtiging in jou gedagte: ek gaan by die huis hierdie saak uitmaak. Ek dank die Here vir 'n prediker wat in daardie tyd nie geglo het aan iemand wat by die huis die saak gaan uitmaak nie. Want voor jy by die huis kom, het die roofvoëls van hierdie hemel al daai vuur se koeltjies weggepik en daar's geen brand meer nie. Na die 26 April, die 15 Mei, nadat ek 10 boodskappe elke aand gesit het, en elke aand brand hierdie vuur in my hart, en elke aand weet ek, ek moet breek met hierdie lewe, gaan dit regmaak, tot boodskap nommer 10. En toe ek so in die bank sit en die prediker weer vir hand opsteek, so sekonde, want ek was hastig op met my hand, sê die Here net vir my, regtig nie in Hebreeus nie, suiwer Afrikaans, eenvoudig, dis jou laaste kans. Maar met so intensiteit, dat ek geweet het, daar sal nie weer kans wees nie. Geliefdes, die woord van die Here praat vanaand, hy sê, daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestyn nie. Geliefde, of jy 'n kind van God is, en of jy nog 'n ongeredde mens is, dit is nie wat vir my die belangrikste is vanaand nie. Wat die belangrikste is, God moet jou praat vanaand. Moenie uitstel nie. Ons sluit af met die laaste gedagte. soos 'n bietjie geraak verlede week aan het, maar ons tyd het ons ook ingehaal, en ek het net gevoel om ander gedagtes by te bring, ongeloof van mense ten spuite van vele tekens. Wanneer ek daar in Johannes 20 gaan lees, dan kom ek achter dat die Here Jesus, dis aan die einde van Johannes Evangelie, dat hy reeds al meer as een keer verskyn het aan die disippels, en dan spesifiek skryf Johannes vir ons vanuit sy konteks uit, dan vind ek daar so in Johannes 20 vers 30 sê die skrif, nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen. Luister mooi wat in hierdie boek nie beskryf is nie, maar hierdie is beskrywe. Hoekom? Dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Dit is hoekom ons met julle praat in hierdie dae oor hierdie gedagtes. Wanneer ons gaan na hoofstuk 21 toe, dan lees ons dat die disippels vang die hele nag vis. Ek wil net vir jou gou op 'n ligter noot sê, hierdie ouens het nie geoefen om vis te vang nie. Hierdie ouens was gesoute vissermanne. Hulle het daardie meer geken soos die palm van hulle hand. Hulle het geweet presies waar, wanneer, hoe, wat, en hulle vang daai hele nag niks nie. En hier langs die see staan 'n ou, verskoon die uitdrukking, het was net 'n ou vir hulle. Hy sê, hoi, het julle iets gevang? Niks. Hy sê, man, gooi net aan die regte kant van die skip, julle sal dan vang. Wat gaan jy doen? Wie van jy het al deur die nagvis gevang, laat ek sien? O, dan val ek is. Ek sien partij ons skit hulle kop ewig. Vriende, dis daarom tragies as jy die nag koud gekry het, jy is papnat, jou bietjie kos wat jy saamgevat het, het met die tweede brander weggespoel, ek praat van nou van seevis vang, ek is seemens, en jou vlaas met lekker warm koffie wat jy gebring het, het met die tweede brander geklak, klak, 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 al tussen die rotse en toe hem oopmaak, dis net soek een fijn glas stikkies. Ek en my oorlede broer gaan vang een nag vis, en toe ons wakker word, toe die getuie ingekom, toe slaan die brander sal oor die kar. Mens doen baie dinge, vir alles jy verkeerde dinge saam met dit doen. Wat sal jy en ek doen, as een vreemdeling vir jou sê, man, gooi net aan die rechte kant, jy sal vang. Maar hierdie disciples gooi aan die rechte kant, en hulle trek 153 groot vis uit. Ek het baie gewonder, al verlede week dit haak gelees, hoekom 153? Ek sê eerlik met julle, dis interessant, hoekom 153 groot visse? En toe hulle op die strand kom, toe sit hierdie vreemdeling, luister mooi, daar is een vuur, en daar is een vis op die koole, waar het hy dit gekry? En daar is brood by, waar het hy dit gekry? Spaar was toe. Geliefdes, hierdie dinge sien die disciples, en hulle sê toe vir mekaar, hy was eerst vir Petrus gefluister, dis die Here. Petrus natuurlijk staan met sy breë bors, vol bors, hare, lang baard, hy duik in die see, want hy kan nie laat sy Here om so sien nie. Hy gee pad. Ek en jy wil ook baie keer pad gee, wanneer ons iets sien gebeur, en ons kan het nie verstaan nie. Maar toe hulle wist, is die Here, toe Petrus alweer by, en hy trek die nette, en hy visse kom, en die Here Jesus sê, bring van hy visse, en hulle eet saam. Hulle sien hierdie wonderwerke voor hulle. Jy weet wat vir my baie hartseer is, en ek wil nie hartseer word nou nie, maar is wanneer ek as leraar baie keer in die bediening saam met mense bid, en ek sien die wonderwerk wat God doen. Hy kom verander. Ek het verlede week het ek so kostbare geleentheid gehad om met een van ons families wat 13 maande deur struit gegaan het, om saam met hulle te kon juig en saam met hulle te kon beleef wat God vir hulle kom doen het. Weet jy wat maak my hart seer? dis een van die 10 melaatses wat teruggekom het en gesê het, ek wil net vir die Here dankie sê. Die ander van ons, die meerderheid van ons, se ongeloof hou maar aan. Ons beloon Christus vir dit wat hy vir ons gedoen het. Skielik dien ons om nie meer met oorgawe nie. Nou het ons te besig geword. Vriende, ek wil nie sarkasties wees vanaand nie, dis geen sins my intensie nie. Maar wat ek wel vir u kan sê, Johannes 20 sê in vers 31, en hiermee gaan ek afsluit, maar hierdie dinge, of hierdie is beskrywe, dat jylle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat jylle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Johannes 21 vers 25 sê, en daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, dis Johannes wat sê, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Amen. Dis wat Johannes sê, en nou sê ek ook, amen. Mag die Here hierdie woord seën. Geliefdes, kom ons word stil. Kom ons neem 'n besluit vanaand om op te hou met alles in die woord wat ons bevraagteken. Alles wat ons altyd wil verklaar, alles wat ons wil verstaan. Ongeloof wil die hele tyd na antwoorde soek en is salig onbewus van die daaglikse wonderwerke wat God doen. Wees beskikbaar om te lewe in en te deel in Godse oorwinnings. Vertrou hom om ongeloof weg te neem en plaas u volle vertroue in Christus Jesus. Here, so dankie dat ons vanaand kan intree. Dankie vir u woord wat kosbaar is. Dis 'n eenvoudige woord, Here. Dis nie iets wat ons mee wil probeer beïndruk nie, maar ons dank U dat U hierdie twee boodskappe kom wakker maak het in 'n hart wat soekend was na U, wat soekend was om iets in die praktyk oor te dra, sodat mense kan verstaan dat die disippels was nie almal 'n klomp wonderbabas nie. Die mense van die Here Jesus se tyd was nie almal hierdie hoog en verhewe geloofsreuse nie. Maar Here, wanneer ons kyk, dan merk ons op dat hulle pilare geword in u kerk op aarde, omdat hulle bereid was om voor u die knie te buig. Omdat hulle bereid was om die tuig op te neem, en ons het so min tyd oor. Daarom roep ons vanaand, Here, terwyl almal se oë gesluit is, is daar iemand vanaand wat sê, Here, kom my te hulp, help my, dat ek standvastig in u kan wees, help my dat ek oorgegewe kan leef, vriende, help my, Here, dat ek nie daai vuurtjie wat u aangesteek het, toe u vanaand met my gepraat het, dat ek het nie nou gaan blus nie. Enige iemand wat vanaand bereid is, om te sê, Here, u het met my gepraat. Geliefdes, God praat, u en ek moet handel. God weet. Vader, so dankie dat u daar in my binnenkamer ook hierdie gedagtes in my eie hart kom vestig het. Dat u daar in my binnenkamer ook van hierdie gedagtes vir my opnuut kom herinner het in my ou lewe, maar ook vir my kom baie saggies kom waarskeet. Ook in hierdie lewe, terwyl ons wagtend is op die wederkoms, om nie met ongeloof en vrae en bevraagtekening op u te wag nie. Nee, Here, maar met lampe wat brandend is, gereed. Dis my gebed vir elkeen wat na hierdie woord luister en gaan luister. Dankie dat u sê u woord keer nooit ledig tot u terug nie. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ek wil verskoning het geniet het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen en stel ons in staat om geloof in Jesus Christus te openbaar. Amen.